Ja tak, så vil jeg endnu en gang byde velkommen til møde i Europaudvalget. Og det er sådan så, at vi har et punkt omkring rådsmøde med uddannelse, ungdom, kultur og sport den 17. og 18. maj. Jeg skal lige sige, at alle de tre ministre, der har forelæggelser på møde i dag, har besvarelse af paragraf 20-spørgsmål i salen. Og så ved at samarbejde med Udenrigsministeriet har vi sådan prøvet at få det ind i en rækkefølge, der giver mindst mulig risiko for afbrydelse. Vi holder selvfølgelig øje med salen og tager bestik af situationen, hvis tidsplanen ikke holder. Men lige præcis her er jeg sikker på, at det ikke bliver noget problem. Så jeg vil byde velkommen til kultur- og kirkeministeren, som vil forelægge rådsmødet for kulturministeren den 17. og 18. maj. Ordet er dit, minister.
Mange tak. Og jeg har jo tidligere på dagen været i kulturudvalget, så jeg skal undskylde, hvis noget af det vil være gentagelser i forhold til fremlæggelsen der. Men det er jo det samme møde og de samme fem punkter, som jeg her vil fremlægge, fordi på det kommende rådsmøde, der har kultur- og sportsdelen to kulturpunkter. Et punkt om medier og to punkter om idræt. Det er vigtigt at huske, at i forhold til kultur, idræt og medier, så er det alle punkter, der bliver taget til orientering. Og jeg vil gennemgå dem her. I forhold til kulturdelen, så er der, ligesom sidste år under det kroatiske og tyske formandskab, en fortsat stor fokus på genopretningen af kultur- og mediesektoren efter covid-19-krisen. Det portugisiske formandskab har denne gang særligt ønsket at kigge lidt længere ud i fremtiden og stillet spørgsmålet om, hvordan vi kan ruste kultursektoren bedre, sådan så Europas mange kunst- og kulturaktører ikke bliver ramt lige så voldsomt, hvis der skulle komme en krise af samme voldsomhed, som det har været tilfældet med covid-19. Det håber vi selvfølgelig alle sammen ikke sker. Men hvis vi skal lære af det, så er punkt 6 et udkast til rådkonklusioner om de kulturelle og kreative sektorers genopretning, bæredygtighed og modstandsdygtighed. Her er ønsket at pege på indsatsområder, der kan være med til at gøre kultursektoren mere robust i fremtiden. Mange af opfordringerne til medlemsstaterne og til kommissionen i rådskonklusionsudkastet er indsatser, der kan ses som en slags styrket hjælp til selvhjælp over for vores kunstnere, kulturaktører, kulturinstitutioner, medier og øvrige dele af kulturlivet. Der opfordres for eksempel til at målrette informationen om de midler og støttemuligheder, der er til rådighed for kultursektoren, og om at anspore til at udvikle og afprøve nye forretningsmodeller og nye færdigheder, for eksempel inden for det digitale. Der er også en opfordring til øget opmærksomhed om, hvordan kunstnerne i højere grad kan sikre deres indkomst og kende deres rettigheder, for eksempel ophavsrettigheder. Jeg vil også gerne fremhæve opfordringen til at opnå mere viden om kulturlivets forhold, så både sektoren og samfundet som helhed kan sætte ind der, hvor sektoren har vist sig sårbar. Jeg er ligeledes stor tilhænger af opfordringen til at få inddraget de lokale fællesskaber og styrke båndet mellem kulturliv og publikum, der jo er hinandens forudsætninger. Regeringen finder det vigtigt, at man tager udgangspunkt i nationale forhold og betingelser i forbindelse med styrkelsen af kultursektoren. Regeringen vil tilslutte sig konklusionsudkastet, som ligger i god forlængelse af, hvad vi jo sammen med Folketingets partier allerede har sat i gang i forbindelse med udmøntningen af anbefalingerne fra genstartsteamet, og det gælder for eksempel deres anbefalinger om indsamling af data, støtte af nye digitale formater og kontaktskabende initiativer i forhold til publikum. Men også på medieområdet, der er der sat fokus på genopretning med henblik på fremtiden. Det er punkt 7, der handler om Europas medier i det digitale årti, og det er en handlingsplan til støtte for genopretning og transformering. Konklusionerne adresserer kommissionens mediehandlingsplan fra 3. december 2020, og handlingsplanen har til formål at bidrage til genopretning af nyhedsmedierne og den audiovisuelle sektor efter covid-19-krisen. Desuden har den til formål at støtte sektorens grønne og digitale omstilling. Handlingsplanen indeholder en række initiativer af ikke lovgivningsmæssig karakter, som kommissionen fremlægger i løbet af 2021. Det drejer sig blandt andet om initiativer, der skal facilitere mediesektorens adgang til EU-støtte og lånefinansiering. Kommissionen har blandt andet fokus på lokale nyhedsmedier. Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med kommissionens demokratihandlingsplan fra december, som har til formål at styrke mediefrihed og pluralisme. I konklusionerne understreges vigtigheden af de initiativer, der indgår i mediehandlingsplanen. Medlemsstaterne opfordres til at understøtte handlingsplanen. Det drejer sig blandt andet om tiltag, der kan øge viden og erfaringsudveksling og fremme samarbejder på området. Regeringen kan tilslutte sig konklusionsudkastet. Vi synes, det ligger i god forlængelse af de tiltag, vi jo sammen med Folketinget har taget i forhold til medierne som følge af covid-19-krisen. Det handler om hjælpeordningerne, om kompensation for tabte annonceindtægter, og konklusionsudkastet flugter også med regeringens prioriteter for en kommende medieaftale i forhold til at sikre mediepluralisme, kulturel mangfoldighed og stærke lokale og regionale medier. Punkt 8 er en politisk drøftelse af diversifikation af finansieringskilder og mekanismer til bevaring og beskyttelse af Europas kulturarv. Her har formandskabet ønsket en åben drøftelse af muligheder for at samarbejde med henblik på at finde alternative kilder til finansiering og beskyttelse og bevaring af kulturarven. Formandskabet efterlyser for det første bud på, hvad der kan gøres på europæisk niveau for at finde alternative finansieringsmuligheder, som kan supplere den offentlige finansiering af kulturarven. For det andet stiller formandskabet spørgsmålet, om det vil være nyttigt at tage skridt mod etableringen af et europæisk kulturarvsagentur for at styrke samarbejdet om kulturarv. Til at starte med, så vil jeg gerne understrege, at fra regeringens side bakker vi op om beskyttelse af kulturarven. Det er afgørende med finansieringskilder, der kan supplere de offentlige midler. Og i Danmark har vi jo også en stærk tradition for, at fonde understøtter kulturarven. Der er heller ingen tvivl om, at udveksling af viden og erfaring på kulturområdet mellem de europæiske lande, særligt på institutionsniveau, er en stor styrke. Men samtidig finder regeringen, at det er vigtigt at fastholde, at beskyttelse af kulturarven er et nationalt anliggende. Landene har meget forskellige udfordringer og meget forskellige tilgange. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at søge at skabe ensartethed på tværs, for eksempel gennem et nyt agentur. Så frem der er ønske om at fremme koordinering i forhold til kulturarv, finder regeringen, at man snarere bør undersøge om eksisterende strukturer, f.eks. arbejdsgrupper og komiteer for kultur, hvor man allerede mødes på tværs af EU-landene, kan opfylde det ønskede formål. Ønsket om at støtte kulturarven med EU-midler bør også gennemføres inden for de eksisterende ordninger. Så når vi til punkt 9, som handler om konklusioner om innovation inden for sport. For her er der fremlagt udkast til konklusioner, som handler om simpelthen bare handler om at fremme innovation på idrætsområdet og fysisk aktivitet igennem tværsektorielt samarbejde. Dette med henblik på at få flere borgere til at være fysisk aktive og for at kunne forbedre den socioøkonomiske udvikling. Innovation bidrager til at udvikle sport og fysisk aktivitet og kan spille en vigtig rolle i forhold til at beskytte sportens integritet gennem udvikling af nye digitale og teknologiske løsninger. For eksempel ved at udvikle nye løsninger til bekæmpelse af grænseoverskridende udfordringer som matchfixing og doping. Og det er vigtigt for regeringen her, at der ikke sættes alt for stramme rammer op på europæisk niveau. Det er også vigtigt, at de enkelte lande stadig selv kan definere, hvad idrætten skal bruge innovationen til. Der er ikke desto mindre i konklusionsudkastet fundet en hensigtsmæssig balance imellem disse hensyn, og regeringen støtter derfor udkastet. Samlet set er det regeringens holdning, at konklusionsudkastet kan skabe mere værdi på europæisk plan, særligt med hensyn til erfaringsudveksling i brugen af en tværseksuel tilgang til innovation, og regeringen finder desuden, at konklusionerne indeholder et passende niveau af opfordringer og vejledninger til medlemsstaterne og kommissionen. Så når vi til det sidste punkt, som er punkt 10, der handler om politiske drøftelser om sportsdiplomati som virkemiddel til promovering af europæiske interesser og værdier. Her lægger konklusionsudkastet ud og op til en politisk drøftelse af sport og diplomati, hvor udgangspunktet er, at sport bliver hyppigere brugt som diplomatisk værktøj i EU's eksterne forbindelser. Formålet er at drøfte sportsdiplomati som virkemiddel til at fremme europæiske interesser og værdier, og om der blandt medlemsstaterne er opbakning til at formulere en fælles EU-sportsdiplomatisk strategi. Emnet er meget relevant på nuværende tidspunkt, hvor deltagelse i internationale mesterskaber jo netop bringes op politisk, også her i Danmark. Det ses i forbindelse med VM i fodbold i Katar, EM i banecykling i Hviderusland, og senest, hvor der jo også var reaktioner mod den nye Super League i fodbold. Derfor vil jeg også gerne understrege, at jeg synes, det er et emne, vi bør drøfte mere blandt sportsministrene. Jeg vil gerne i forlængelse af rådsmødet indlede en dialog med mine kollegaer i det nordiske og europæiske fællesskab om, hvordan vi bedst kan støtte vores foreningsliv og idræt, og samtidig udtrykke vores dybe frustration over de unødvendige lidelser, som arbejdstager for eksempel er blevet påført under optakten til VM. Med de ord, mange tak.
Tak, minister. Kim Valentin.
Ja, tak, og tak til kulturministeren. Jeg skal sige, at jeg var en af deltagerne på mødet i Kulturudvalget tidligere i dag, og jeg har stillet lidt spørgsmål til området, så derfor vil man, hvis man hører på det her, også kunne høre spørgsmål vedrørende eksempelvis kulturafdelen. Det har jeg allerede stillet, og det skal jeg undlade at stille spørgsmål til igen. Men hvis man er nysgerrig efter den drøftelse, så kan man høre på Kulturudvalgets møde i dag. Jeg skal sige, at i store linjer af det, som der er blevet fremlagt, er vi meget enige med regeringen. Der er dog nogle enkelte punkter, som jeg vil tage frem, og så har jeg nogle uddybende spørgsmål til de forskellige områder. Jeg vil starte med sådan en gennemgående problemstilling, som går på recovery funds, genopretningsfaciliteten, fordi den er jo sendt fra regeringen i slutningen af april, og hvis man læser den igennem, så kan man faktisk ikke finde noget på kulturområdet. Så jeg vil høre ministeren om er det en fejl, eller at, fordi det er jo nævnt adskillige steder her, at man godt kunne bruge recovery funds, der adskillige milliarder kroner, og der kunne jo også godt være faldet noget ned til kulturen der. Hvorfor det? Hvorfor er der ikke noget med fra regeringens side på kulturområdet, når alle punkterne her nævner sådan set, det kunne godt være sket?
Tak, minister.
Mange tak. I Danmark der har regeringen sammen med Folketingets partier jo afsat 4,5 milliarder til genopretning af kultursektoren. Selvom andre lande har valgt at bruge EU's genopretningsmidler til kulturen, så har vi i Danmark valgt at understøtte kulturen gennem nationale midler, både med de generelle hjælpepakker og tiltag målrettet kultursektoren. I forhold til EU's genopretningsmidler, der kan jeg nævne, at disse midler jo skal bruges på en grøn og en digital genstart af økonomien, som sikrer vækst og arbejdspladser. Og jeg kan tilføje, at genopretningsplanen bygger på finansloven for 2021 og delaftalerne om en grøn genstart af dansk økonomi. Efter de politiske aftaler er blevet vedtaget, så er initiativerne blevet kategoriseret i en dansk genopretningsplan, der består af 7 dele. 1. Et styrket sundhedsvæsen. 2. Landbrug og miljø. 3. Opfølgning på anbefalinger fra klimapartnerskaberne. 4. Grøn skattereform. 5. Grøn vejtransport. 6. Digitalisering og bredbåndspuljen. Og 7. Grøn forskning og udvikling. Tak.
Kim Valentin.
Tak for det, minister. Jeg vil godt grave en lille smule mere i det. Fordi jeg hører sådan set, at ministeren siger, at ja, det kan godt være, at der er nogle recovery funds midler. For eksempel på det grønne område, synes jeg, det er jo meget oplagt at tænke kultur og idræt ind. Det gør de selv på hele foreningen. For alle foreninger i Danmark bruger jo masser af tid på at tænke det ind. Og det kunne også være meget aktuelt, at man netop lavede en recovery fund aktivitet på hele kulturområdet, idrætsområdet. Jeg tror i hvert fald, der vil være nogen, der er skuffet derude i, at ministeren ikke tænker det ind. Jeg ved godt, at jamen, det gør vi nationalt, men det gør vi jo så meget andet også. Og her kunne vi jo gøre en ekstra indsats i forhold til lige præcis det område. Så altså, kunne ministeren ikke tale det op undervejs? Det kunne være, at vi kunne finde nogle nye måder at få midler ud til vores kultur og idræt.
Tak, minister.
Mange tak. Jamen, som sagt, genopretningsplanen bygger på finansloven for 2021 og de delaftaler, der er i den forbindelse om en grøn genstart af dansk økonomi. Og når så det handler om, om vi kunne gøre en ekstra indsats, om vi kunne bruge mere, så vil jeg bare gerne sige, at så håber jeg også, at ordføreren vil kigge på den rapport, der nylig er blevet offentliggjort for Nordisk Råd, der jo faktisk viser, at Danmark er blandt de lande i Norden, der har prioriteret hjælp til kulturlivet fokuseret mest. Det vil sige, at vi har bestemt prioriteret i forhold til vores lande, som vi normalt sammenligner os med, i forhold til at sikre, at kultur-, idræts- og foreningslivet kom godt igennem krisen og også havde mulighed for at blive genstartet. Tak.
Ja. Det er jo meget herligt, at jeg kan sidde her og få ordet konstant, så det er næsten en dialog med ministeren. Det er jo fantastisk. Men det, jeg siger, det ikke er, at vi ikke skal rose os selv for at gøre noget på kulturområdet. Det synes jeg bestemt, vi skal gøre, fordi vi har været meget fokuseret på det. Nu har jeg også selv haft chancen for at være kulturordfører i et godt stykke tid. Men det, jeg snakker om, det er, at her er der faktisk nogle muligheder, vi ikke har udnyttet, og det er jo bare en åben samtale her omkring det. Og da det decideret nævnes adskillige steder, og jeg er så opmærksom på, at ja, det er rigtigt, kulturen var faktisk ikke med i den indstilling, som regeringen sendte i slutningen af april, jamen så kunne det jo godt være, at ministeren fik nye tanker til de her ting. Jeg skal undlade at drøfte det videre her, det er jo ikke et mandat eller noget, men bare gør opmærksom på, at det er det er noget, som jeg falder over i det, der står. Ikke? Jeg havde et lille andet spørgsmål til punkt 7. Nu går jeg så ned i de enkelte dele. I punkt 7, der står under regeringens holdning, at regeringen finder, at der løbende skal fokuseres på sikring af pluralisme i en digital medievirkelighed. Kan ministeren uddybe det?
Minister.
Mange tak. Og så bare en sidste kommentar omkring det her med midlerne og ansøgningen. Altså, som mig bekendt, så er Venstre jo også med en del af de her delaftaler. Sådan, så ligesom jeg jo selvfølgelig som repræsentant for regeringen er lojal over for de aftaler, der er indgået, så regner jeg jo også med, at fremadrettet, hvis der er et ønske fra Venstre om, at de her ansøgninger skal fordeles anderledes, så det bliver taget op i forbindelse med de aftaler, der altså mig bekendt også Venstre i hvert fald er med i en del af dem. I forhold til at sikre pluralisme, så vil jeg til gengæld sige, at her, der er det jo nogle anbefalinger til, at vi skal arbejde med det nationalt. Og der, hvor vi jo konkret kommer til at arbejde med det, det er jo i vores medieaftale. Der har regeringen offentliggjort sådan tre hovedprioriteter, og det ene handler om at sikre, at dansk public service også er førende på nettet. Fordi vores public service stationer er, det kan vi se i de lande, hvor man ikke har dem længere, eller hvor de ikke længere har den samme, sådan favner store dele af befolkningen, kommunikerer og har kontakt til store dele af befolkningen, jamen så påvirker det tilliden til medierne, det påvirker brugen af de nationale medier, og dermed jo også muligheden for at have en fælles offentlig samtale, både om de ting, man er enige og uenige om. Så det er den ene ting, at pluralismen gælder i virkeligheden om også at sikre, at man har nogle nationale medier, for ellers så er der så store internationale kræfter på spil, at man kun risikerer et mediebillede, der i virkeligheden bliver styret ganske få steder henne, og ikke længere i lige så høj grad fra nationalt eller lokalt og regionalt, hvad kan man sige, som oprindelse, som er den anden prioritet for regeringen, netop at styrke, at vi fortsat har et meget decentralt demokrati, og det kræver også decentrale medier, der kan holde det lokale menighedsråd, det lokale byråd, det lokale virksomhed, den lokale, jeg vil sige også bare sådan, altså borgere, op på både sådan informationsmæssigt, men jo også at kontrollere, hvad er det egentlig, der foregår, og dermed give mulighed for en lokal og regional demokratisk offentlig debat. Og sidst, men ikke mindst, så er der en prioritet omkring børnene. Jeg opfatter, at børnene jo virkelig er digitalt indfødte, og dermed også hele tiden prøver nye medieformer af. Det skal vi kunne gribe også i det danske mediebillede. Det er også en måde at sikre pluralismen, sådan så at både at vi får får børnene vendet til også at orientere sig i det nationale, det lokale, det regionale, men også i virkeligheden at gribe deres fantasi, deres, fantasi er et forkert ord måske, men altså deres entreprenørskab i forhold til at udvikle mediebilledet på den måde, som teknologien giver mulighed for på den positive måde. Det er nogle af de ting, som vi glæder os til at samarbejde om, snakke om, forhandle om, når vi når til medieaftalen. Tak.
Ja, tak. Kim Valentin.
Ja, jeg havde ikke tænkt mig at sådan sige super meget mere om Recovery Fund. Men når nu ministeren alligevel kommer ind på det, så bliver jeg jo simpelthen nødt til at lave en replik, fordi altså, det er jo ikke en aftale i Folketinget. Det er bare for, at der ikke nogen bliver forvirret om det. Altså, det er regeringen, der laver en beskrivelse af, hvad vi vil bruge pengene til i Danmark. Det er jo ikke Venstre og så regeringen, der indgår en aftale om det. Og det er jo derfor, jeg siger, at i det skriv, man har sendt til EU, jamen der står ikke noget om kulturen. Og det er det, der er ærgerligt, synes jeg. Og jeg synes bare ikke, at der skal være nogen hemmelighed i, at det synes vi er ærgerligt. Også fordi, at regeringen skriver selv her, at bemærker, at muligheder er for eksempel genopretningsfaciliteten til beskyttelsen, og at det er det her punkt om kulturarven. Altså, så det er bare for at sige, at der er sådan nogle muligheder, som jeg bare i åbenhed, det er jo ikke et angreb, det er bare for at sidde og tale om, der er nogle muligheder for at udnytte noget, som man måske ikke lige har set, og det var noget, at ministeren kunne tage med. Godt. Jeg har et andet spørgsmål, og det er til punkt 10, hvor regeringen skriver, at regeringen finder det er på den baggrund relevant at udveksle erfaringer om sportsdiplomati, men ser ikke behov for en decideret EU-strategi. Kunne det ikke være klogt at tale med de andre EU-lande om, hvordan de gør tingene? Fordi altså, jeg tænker, det bliver nok svært for Danmark i sig selv at få flyttet en linje i UEFA, FIFA eller hvad det nu skal være, men hvis EU kommer, og man har lavet sådan en samlet linje for det, så kunne det jo være, at det var nemmere at få flyttet problemstillingerne, som vi ser i Katar for eksempel.
Ministeren?
Jeg lover, at det bliver min sidste, tror jeg. Men jeg bliver nødt til bare at sige, at når at regeringen skal udfærdige sådan en ansøgning, så skal vi jo være lojal over for de aftaler, vi har lavet med Folketinget. Ellers så ville jeg være meget sikker på, at en anden ordfører på nogle af de her områder, der er med i ansøgningen, ville komme og sige, ho, ho, det var jo en del af vores aftale, at der skulle søges penge til det her, ellers ville man mange penge i aftalen. Så lad den ligge der, var jeg lige ved at sige, og så skal jeg nok tage ad notam, at Venstre, i hvert fald i min verden, for første gang rejser, at kulturen også skulle være med i den her ansøgning. Og det må vi jo så se, hvordan at det spiller sig ud videre med de her også muligheder for at søge ind i EU. Men i mellemtiden, så hører jeg også, at Kim Valentin glæder sig over, at Danmark faktisk i den grad har været førende i at få afsat mange midler til at få kulturen og idrætten og foreningslivet tilbage på benene, også når man sammenligner med sammenlignelige lande i Norden ifølge den her rapport. Og så er der det her med, om der skal være en EU-strategi til sportsdiplomatiet. Altså for nu, så glæder jeg mig jo over, at det bliver taget op. At vi får en mulighed for at drøfte, hvor er vi henne. Men det er jo stadigvæk sådan, at vi står i det der punkt, hvor at for det første er det her selvstændige organisationer. Så hvordan bakker vi op om den, men i virkeligheden så også er med til at presse på for, at de ikke at man får den her gennemsigtighed i beslutninger, og at vi i virkeligheden i forhold til for eksempel VM i Katar, bakker mest muligt op om DBU's linje, også i de internationale organisationer. Så på den måde, der tror jeg, vi er nødt til at sige, at det er sådan nyt, at vi prøver på at gå mere strategisk ind i det. De andre gange har der været sådan enkelte udtalelser i forbindelse med enkelte begivenheder, men Vi har jo en erfaring for her i Danmark at gå mere systematisk til det, og det er det, som jeg bestemt også kommer til at drøfte mere med mine kollegaer, både i nordisk regi og i europæisk regi. Om det på et tidspunkt bliver til noget mere formuleret, det kan jeg ikke spå om på nuværende tidspunkt, men lige her nu tror jeg, det handler om bare at se, hvor langt kan vi komme, hvor meget enighed kan der være. Og så er jeg helt med på, at det er også noget, som Venstre, ligesom regeringen, er meget optaget af. Tak.
Godt. Da Kim Valentin ikke har bedt om ordet mere, så vil jeg sige tak til ministeren for gennemgangen. Ja, tak. Så er vi klar efter afspritning til det næste punkt på dagsordenen, som er rådsmøde omkring udenrigsanliggender og handel den 20. maj. Og det er forelæggelser ved udenrigsministeren. Og jeg vil byde velkommen til at sige, at ordet er dit, minister.
Mange tak, formand. Jeg vil nu forelægge dagsordenen på rådsmødet fra EU's handelsminister her den 20. maj. Men først en positiv nyhed. På EU-Indien-topmøde i lørdags, altså den 8. maj, var der enighed om at genoptage forhandlingerne om en bilateral handelsaftale, som har ligget stille siden 2013. Det har vi støttet fra dansk side, da en handelsaftale med Indien vil være stor strategisk, politisk og økonomisk betydning. Udvalget vil blive holdt orienteret om forhandlingerne. Der er tre formelle punkter på rådsmødets dagsorden. For det første rådskonklusion om EU's nye handelspolitiske strategi. For det andet situationen i WTO. Og for det tredje handelspolitiske relationer til USA. De forelægges alle til orientering. Der er også tre punkter under eventuelt, som jeg kort vil nævne til sidst. Rådsmødet finder sted på et tidspunkt, hvor der er anledning til en vis forsigtig optimisme om, at handelspolitikken er ved at vende tilbage til et mere normalt leje, hvor der igen er grøde i WTO, og hvor vi kan tale med amerikanerne. Hvor EU står med en spritny handelspolitisk strategi. Det betyder forhåbentlig, at vi efter et par år med nærmest stilstand i handelspolitikken kan gå i gang med at løse nogle af de handelspolitiske udfordringer, vi står overfor. Det kræver tæt samarbejde og dialog med EU's handelspartnere, og derfor er jeg glad for, at formandskabet har fulgt min opfordring på det seneste rådsmøde og inviteret WTO's nye generaldirektør, Dr. Ngozi, til en uformel udveksling med ministerne i margen af rådsmødet. Også den nye amerikanske handelsrepræsentant, USTR, Catherine Tai, deltager. På rådsmødet skal der vedtages rådskonklusioner om EU's nye handelspolitiske strategi, en åben, bæredygtig og dissemineret handelspolitik, som den hedder. Jeg orienterede udvalget om strategien forud for handelsministerens uformelle videokonference i marts. Derfor vil jeg også gøre det lidt kortere i dag med formandens tilladelse. Fra dansk side har vi arbejdet aktivt for at sikre et mærkbart dansk aftryk, først på strategien og nu på konklusionerne. Det lykkedes et langt stykke hen ad vejen, og ud fra en samlet vurdering vil regeringen derfor stemme for konklusionerne. Jeg vil især fremhæve ambitiøs sprog om bæredygtighed, som flugter godt med regeringens høje ambitioner. Kursen udstikkes tydeligt. Handelspolitikken skal yde et vigtigt bidrag til både den grønne omstilling og den sociale dimension, det vil sige altså fremme af arbejdstagerrettigheder og ILO-konventioner på linje med europæiske standarder og værdier. Derudover er det godt, at konklusionerne trods modstand fra visse medlemslande hilser den nye strategisk grundlæggende tilgang om en åben strategisk autonomi velkommen. Covid-19 har vist, at vi i Danmark og i EU skal styrke vores modstandsdygtighed, men åben international handel er meget væsentlig for det danske velfærdssamfund, så vi skal finde den rette balance i handelspolitikken. Altså, handelspolitikken skal fortsat basere sig på åbenhed og regelstyret samhandel med vores partnere. Rådsmødets anden dagsordenpunkt handler om WTO, hvor der er grund til forsigtig optimisme. USA viser fornyet engagement, og ny generaldirektør Dr. Ngozi har demonstreret både vilje og idéer til at nå resultater. Det vil hun få lejlighed til at uddybe i en mere uformel frokostdrøftelse i forbindelse med rådsmødet. I første omgang er det vigtigt, at WTO's næste ministerkonference, MC12 i Genève til december, leverer på især to områder. For det første i forhandlingerne om forbud mod miljøfjendtlige fiskerisubsidier, og dernæst i forhandlingerne om handel og sundhed. Hvad angår fiskerisubsidierne, er det en multilateral aftale i WTO jo helt afgørende for at sikre bæredygtigt fiskeri på globalt niveau, og der er derfor medtaget i FN's verdensmål, og det skal altså lykkes denne gang at levere på MC12. Dagsordenen om handel og sundhed drejer sig især om, hvordan WTO kan bidrage til en mere retfærdig global adgang til covid-19-vacciner og lægemidler. Og i forhold til det aktuelle spørgsmål om det såkaldte TRIPS-waiver, vil jeg gerne understrege, at regeringen er rede til at se på alle forslag, der kan lede til den bedst mulige globale adgang til at sikre og effektive covid-19-vacciner. Det gælder også det amerikanske forslag om en midlertidig suspension af de intellektuelle ejendomsrettigheder til vaccinerne. Vi kender endnu ikke detaljerne for forslaget, men som flere af mine europæiske kolleger understregede, ligger problemet på global plan ikke primært i patentrettigheder. Vores vurdering er fortsat, at det ligger i produktionskapacitet, know-how, manglende råmaterialer, eksportrestriktioner og svage sundhedssystemer. Dr. Ngozi har taget initiativ til en såkaldt tredje vej mellem en TRIPS-waiver på den ene side og et status quo på den anden. Kernen i Dr. Ngozis forslag er at styrke samarbejdet mellem vaccineproducenterne og industrien for at skabe flere frivillige licensaftaler. Også dette indgår i forhandlingerne i WTO, og vi deltager selvfølgelig aktivt fra EU's side. De langsigtede reformer af WTO når vi derimod ikke inden MC12. Den efterfølgende ministerkonference i 2023 er en mere realistisk tidshorisont. Her trænger en reform af WTO's appelorgan sig allermest på. Vi skal også sætte skub i reform af WTO's regler om subsidier og statsejede virksomheder, så de bedre kan imødegå negative konsekvenser af den kinesiske statskapitalisme. Et tredje vigtigt område er miljø, klima og arbejdstagerrettigheder, hvor vi fra dansk side blandt andet vil presse på for genoptagelse af forhandlingerne i WTO om liberalisering af handel med grønne varer og tjenesteydelser. EU's handelsrelationer til USA er også på dagsordenen. Det synes at være et nyt momentum og mulighed for et tættere transatlantisk samarbejde, både i WTO og bilateralt. Jeg forventer, at kommissionsviceformand Dombrovskis vil orientere om kontakten til den nye handelsrepræsentant, Catherine Tai. Hende vil deltage, som nævnt, og også selv vil deltage også selv for lejlighed til at danne sig et indtryk af i forbindelse med den her uformelle drøftelse i maven af rådsmødet. Så det ser jeg også meget frem til. Indtil videre har vi ikke set så mange konkrete amerikanske udspil. Det er ikke så mærkeligt. Det tager tid for en ny administration at komme på plads, og Biden har en prioritet om en række indenrigspolitiske udfordringer. Aftalen om gensidigt at suspendere kompensationstolden i de to Airbus Boeing-sager frem til den 11. juli er imidlertid et konkret og positivt resultat, som lover godt for fremtiden. På kort sigt er der dog andre bilaterale udfordringer, som trænger sig på. Det gælder især den amerikanske told på stål og aluminium og EU's svar i form af kompenserende modforanstaltninger. Hvis ikke USA's told fjernes inden 1. juni, øges EU's modtold automatisk. Forhåbentlig er der politisk vilje på begge sider af Atlanten til at finde en løsning inden da. Ellers risikerer vi igen at slå det transatlantiske forhold tilbage, og det, mener jeg, er hverken i USA's eller EU's interesse. Vi har begge brug for et tæt bilateralt samarbejde om effektivt at adressere de handelspolitiske udfordringer. Det gælder i forhold til en tiltrængt reform af WTO, blandt andet for at imødegå unfair handelspraksis, ikke mindst fra Kina, som jeg allerede har nævnt. Men det gælder også i forhold til genopretning af global økonomi efter covid-19 og bedre integration af miljø- og klimahensyn samt fair og ordentlige løn- og arbejdsvilkår i den globale samhandel. Handelspolitik er ikke for de utålmodige. Vi taler ofte om lange, seje træk. Det gælder også i forhold til det transatlantiske samarbejde, men jeg har en klar forventning om, at handelspolitikken vil vise sig at være vigtig for Bidens samlede politiske program, når administrationen for alvor kommer i gang. Til sidst vil jeg kort nævne de tre punkter under eventuelt på dagsordenen. Som bekendt er der ikke praksis for egentlig forelæggelse af eventuelle punkter. To af punkterne hører under erhvervsministerens ressort. Dels vil formandskabet orientere om status i forhandlingerne på arbejdsgruppeniveau om IPI-forslaget, altså International Procurement Instrument, om at begrænse adgangen til EU's marked for offentlige indkøb for virksomheder fra tredjelande, der ikke giver EU-virksomheder samme adgang. Dels vil kommissionen orientere om mulig forlængelse af en beskyttelsesforanstaltning på stålområdet, der blev indført i 2018, for at undgå, at EU blev oversvømmet af billig stål fra blandt andet Kina, efter at USA indførte den ståltold, jeg nævnte før. I begge tilfælde ventes alene en orientering uden politisk drøftelse. Det tredje og sidste eventuelt punkt er en orientering fra kommissionen og formandskabet om status for handelsaftalen med Mercosur, herunder forhandlingerne om en mulig supplerende erklæring. Heller ikke under det punkt venter jeg egentlig en drøftelse. Vi har her i udvalget allerede talt en hel del om den aftale, hvor det tekniske arbejde med juridisk gennemgang og oversættelse af teksten fortsat pågår. Og det er min vurdering, at vi først ser aftalen i dens endelige form i foråret, altså 2022, under det franske EU-formandskab. Så der er stadig god tid også til fortsat drøftelser. Så tak for ordet.
Tak til udenrigsministeren. Den første, der har bedt om ordet, Kim Valentin.
Det er jo virkelig en luksus, at jeg får lov til at tale hele tiden. Det ved ministeren ikke. Men det fik jeg lov til under kulturministerens besøg. Men jeg har da en del spørgsmål til udenrigsministeren også. Det første, det kommer og går i forhold til det begreb, som kommissionen kalder åben strategisk autonomi, som er defineret af kommissionen i den nye handelspolitiske strategi. Hvordan passer Danmark ind i den? Kan ministeren uddybe det en lille smule? Hvis jeg lige skal give to spørgsmål på én gang, så vil jeg sige, at i regeringens holdning til punkt 1, der kommer regeringen ind på det, der hedder social forstand. Hvad mener regeringen med social forstand? Og hvilke reformer støtter social forstand? Tak.
Ministeren?
Det kan være, at Kim Valentin er nødt til at få gentaget det sidste spørgsmål, forstår jeg ikke helt, men i forhold til det første om åben strategisk autonomi, er et rigtig vigtigt emne, som du tager op, Kim, fordi det er klart, at på den ene side har vi jo set vores sårbarhed, ikke mindst i den her covid-19-krise, pandemien, i forhold til værnemidler, medicin, vacciner, alt det, som der skal til for at håndtere en sundhedskrise, den karakter, vi er i og har været igennem. Og det er klart, at her skal vi sikre større modstandsdygtighed, vi skal sikre nogle ordentlige værdikæder, også i Europa, at vi kan sikre, at vi kan få adgang til nødvendige værnemidler, vaccineproduktion osv. Og vi skal også sikre en diversificering af vores økonomi og samhandel med resten af verden. Så med åben strategisk autonomi, så altså det er sådan et begreb, som folk kan lægge forskellige ting i. Men for min og regerings side, der handler det om, at vi skal kigge på, hvordan vi øger vores modstandsdygtighed og vores evne til at håndtere udfordringer for vores samfund, som f.eks. pandemi er, og samtidig fastholder den regelbaserede handelsorden globalt, altså som er forankret blandt andet i WTO, men også i alle de handelsaftaler, som EU laver, og som det, som er med til for dansk side jo at sikre, at vi har, når man tager både det indre marked og vores eksterne handel, altså 800.000 arbejdspladser hjemme, der afhængig af vores eksport. Ikke? Så det er i hvert fald det vigtige. Så tror jeg på det andet spørgsmål, hvis jeg forstår, der refereres til samlenotatet og regeringens holdning. Det, som vi mener, når vi taler om altså social forstand, altså når vi tænker om miljø, klima og sociale forhold i handelspolitikken, det er jo for eksempel det er jo altså klimaaftaler i Paris og de forpligtelser, man har der. Det er miljø og biodiversitet, men det er også på det sociale, så er det i høj grad ILO-konventioner, altså grundlæggende arbejdstagerrettighedskonventioner, altså om retten til at organisere sig i en fagforening og forhandle kollektive overenskomster. De her forpligtelser, som vores handelspartner også skal leve op til, noget, som vi jo tager for givet og naturligt i Danmark og i Europa. Forbud mod tvangsarbejde er et andet vigtigt spørgsmål, hvor at vi ser i nogle lande, at der ikke den samme opmærksomhed omkring de her ting. Så det er vigtigt at have en del af handelspolitikken, fordi det er også det, der er dels grundlag for en ligeværdig, jeg vil sige, fair konkurrence mellem, altså når man fjerner 12 satser og importrestriktioner og eksportrestriktioner, så er det det, der sikrer, at der er en fair konkurrence. Og for det andet er der også nogle værdier, vi i vores handelsaftaler og handelspolitik kan være med til at fremme i de lande, vi samhandler med. Altså jo flere klimaforpligtelser, man kan få vores samhandelspartnere, lad os tage Kina eller Brasilien, til at tage på sig, desto stærkere står vi i klimakampen, eller jo bedre vi sikrer på det sociale område, at arbejdstagerrettigheder er respekteret, så sikrer vi også, at det, der kommer ud af handelen, nemlig den økonomiske vækst og velstand, den også bliver fordelt og sikret, kommer grupper til gode, som er ansatte virksomheder osv. Så de ting går hånd i hånd. Så i regeringspolitik, der er en fair handel. Det handler også om miljø, klima og arbejdstagerrettigheder.
Kim Valentin.
Ja, tak. Når jeg spørger til det med WTO, så er det fordi, der i regeringens holdning står, at regeringen lægger vægt på et ambitiøst reformspor. Og det knyttes så sammen med social forstand, og så er det, jeg spørger, hvilke reformer støtter social forstand?
Minister?
Ja, altså reformsporet handler jo også om at få integreret de her hensyn, ILO-konventioner, klima, miljø, ind i vores globale handelspolitik og i WTO's regelsæt. Den ene side af det. Den anden side af det, når vi taler om reformer i WTO, handler det også om, som jeg nævnte tidligere, at adressere den kinesiske statskapitalisme for eksempel, hvor man igen konkurrerer på unfair vilkår, fordi der er måske store statslige ejerskaber eller indirekte subsidier i det, som ikke er adresseret i WTO-regler. Så subsidier er en stor del af det. Og så er det også, altså, så er det også klart, at jeg synes også med handelstvister, jeg nævnte WTO's appelorgan, det at få det til at fungere igen, er også rigtig vigtigt for at opretholde en international regelbaseret handel. Så når der er tvister, så er der også et organ, der kan afgøre tvisterne. Det er helt afgørende for, at man respekterer reglerne. Så det er at integrere det her. Så i social forstand menes jo altså for eksempel grundlæggende arbejdstagerrettigheder og ILO-konventioner. Noget, som bør være en fællesnævner, mener vi i regeringen, for den handelspolitik, ikke mindst EU, fører globalt.
Det er Ulla Tørnæs.
Ja, tak. Jeg vil gerne spørge ind til drøftelserne med WTO, generaldirektør Ngozi, og høre til, hvad udenrigsministerens forventning er til drøftelserne om en sådan TRIPS-aftale, altså midlertidig suspension af patentrettighederne. Det er jo et vidtgående skridt at tage, men hvad er udenrigsministerens forventning, og har ministeren nogen viden om, hvor andre lande står, både omkring selve suspensionen af patentrettigheder, men måske også mere om eventuelt frivillige licensaftaler, om det er en vej frem.
Ja, nu er eksklusiviteten brudt, men det er alligevel Kim Valentin, der har fået ordet.
Ja, tak for det. Jeg vil godt tage fat i træerne, hvor det altså der er opstået sådan en enighed mellem EU og USA, som jeg synes er svær at forstå, og specielt i Danmarks interesse. Fordi man bliver enige om, at tidspunktet PT ikke er det rette til at genoptage bilaterale forhandlinger. Og det synes jeg bare slet ikke ligger i Danmarks interesse at tage stilling til det på det niveau. Er regeringen enig i det? Ja, det er bare et spørgsmål.
Så er det ministeren.
Ja, tak. Tak til Ulla Tørnæs. Og så spørger til generaldirektør Ngozis tredje vej i WTO, som jeg synes jo er har meget for sig. Vi venter nu på nyt udspil fra det Sydafrika og Indien, men også fra USA i forhold til den proces. Men det, som jeg synes er vigtigt, det er, som du er inde på, det er, at det vi kan gøre for at fremme global vaccineproduktion, udrulning, sikre samarbejde omkring alt det, der skal til, know-how, ingredienser, at der ikke må være eksportrestriktioner, som forhindrer, at produktion kan lade sig gøre, vaccinen kan komme frem. Det er nogle af de ting, som er vigtige. Det støtter vi. Vi støtter sådan en tredje vej, hvor man reelt kommer til at få et resultat ud af det. Så til Kim, der spørger til det bilaterale i forhold til USA-aftale. Bare lige min egen klare holdning er, at jeg også på sigt meget, meget gerne ønsker et stærkt transatlantisk handels- og investeringsfællesskab. Vi havde jo for nogle år siden en forhandling af TTIP, altså Transatlantic Investment og Trade Partnership, ikke? Som gik i stå, ikke? Og så har der været hele handelstvisten over Atlanten, blandt andet med stål og aluminium og andre sager. Så der er ingen tvivl om, at på sigt ville det være rigtig godt at få handelsarbejdet til at flyve igen. Der er nogle positive skridt i forhold til Boeing og Airbus-striden og nogle af de modforanstaltninger og foranstaltninger, der er lavet på begge sider, som jeg håber gør, at vi kan bane vejen for mere konstruktivt forhold. Men det, som jeg tror er læsningen, det er, at lige nu er det ikke tiden til at tage fat på det her. Vi skal også se, hvad en ny amerikansk administration, en ny amerikansk handelsrepræsentant, USTR, Tai, hvad de kommer med til bordet. Men politisk, for den her regering her, så er det helt klart stor støtte til et hvert skridt, der kan øge samhandlen og investeringerne og gøre det nemmere over Atlanten. Det er klart, at der er mange aspekter af det. Det er også hvis man skal gøre noget for alvor, så er det også det regulatoriske samarbejde. Et af toldsatser og altså tariffer og sådan noget, men det er det regulatoriske, hvis man har et tættere samarbejde omkring det, altså afbyråkratisering kan man kalde det, at det er det, der skaber for alvor en øget samhandel. Ikke? Så det er nogle af de ting, som vi meget gerne vil støtte, når muligheden åbner sig, og jeg er helt enig i det politiske. Vi skal styrke alliancen mellem USA og Europa. I første omgang tror jeg, det er vigtigt at gøre det forud WTO, fordi den organisation ligger jo relativt underdrejet. At få regelbaseret global handel op og køre igen, få appelorganet til at køre igen, det er helt afgørende for Danmark, at det sker. Så enig med undren og ønsket om at gøre noget i det transatlantiske.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil sige tak til udenrigsministeren for orientering. Så kan det ikke blive værre. Ja, så er vi klar til at genoptage næste punkt på dagsordenen, som er rådsmødet med uddannelse, ungdom, kultur og sport den 17. og 18. maj. Og der er det sådan, at vi har en forelæggelse ved børne- og undervisningsministeren. Og jeg vil selvfølgelig sige velkommen til og sige, at ordet er dit, minister.
Jamen, tusind tak for det. På rådsmødet for uddannelse og ungdom den 17. maj er der 5 punkter på dagsordenen. I alt 3 på uddannelsesdelen og 2 på ungdomsdelen. Og alle punkterne er til orientering, og jeg starter med uddannelsesdelen. Første punkt på dagsordenen for rådsmødets uddannelsesdel er vedtagelsen af et sæt rådskonklusioner om lighed og inklusion i uddannelse med henblik på at fremme uddannelsesmæssig succes for alle. Formålet med rådskonklusionerne er at sætte fokus på vigtigheden af lighed og inklusion, for at vi opnår størst mulig uddannelsesmæssig succes for alle. Og det slås fast med konklusionerne, at i EU er socioøkonomisk baggrund stadig den væsentligste faktor i forhold til uddannelsesmæssige resultater, og det hindrer mange unge mennesker i at opnå nødvendige færdigheder og kompetencer og social mobilitet. Lighed og inklusion og adgang for alle til uddannelse er grundlæggende principper, men der er stadig en udfordring for medlemslandene i varieret grad dog, men i at opnå det. Uddannelse spiller samtidig også en væsentlig rolle for at formindske uligheder. Det er næsten selvfølgelig, ikke? Og som der står i rådskonklusionerne, er der evidens for, at de bedst fungerende uddannelsessystemer er dem, der har fokus på lighed og inklusion i fællesskabet. Heller ikke nogen stor overraskelse set med skandinaviske briller. I rådskonklusionerne opfordres medlemsstaterne blandt andet til at iværksætte en række forskellige uddannelsespolitiske tiltag her under om nødvendigt at gennemføre reformer for at styrke lige muligheder og inklusion i fællesskabet. Kommissionen opfordres blandt andet til at arbejde videre med en række nye eller allerede annoncerede initiativer, udvikling af policyvejledning til medlemsstaterne og nedsættelse af diverse ekspertgrupper med henblik på at fremme lighed og inklusion inden for uddannelse. Regeringen støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne, da lige muligheder for alle inden for uddannelse er afgørende for at opnå et mere lige og retfærdigt samfund med plads til alle. Andet punkt er vedtagelsen af rådskonklusioner om europæiske universiteter, og det ligger jo så på uddannelses- og forskningsministerens ressort. Baggrund for rådskonklusionerne er initiativet om europæiske universiteter, der blev igangsat i 2019, og som nu er overgået fra at være pilotprojekt til at indgå som fast del af det nye Erasmus Plus-program fra 21 til 27. 6 af de 8 danske universiteter indgår i et af de alt 41 europæiske universitetsnetværk, som blev etableret i pilotfasen. Med rådskonklusionerne skal der skabes et fælles ambitionsniveau og sættes retning for initiativer med europæiske universiteter, både for EU og på medlemsstatsniveau. Rådskonklusionerne indeholder en række opfordringer til, hvordan kommissionen og medlemsstaterne kan understøtte udviklingen af initiativet, blandt andet ved at identificere og fjerne barrierer for implementering af initiativet. Regeringen støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne. Regeringen lægger vægt på, at europæiske universiteter initiativet anvendes til at styrke koblingen mellem uddannelse, forskning og innovation på europæisk plan og styrke kvaliteten af uddannelse og forskning i det internationale perspektiv. Og regeringen lægger desuden vægt på, at initiativet udvikles med respekt for den nationale kompetence og institutionernes autonomi. Så det tredje og sidste punkt på uddannelsesdelen, også uddannelses- og forskningsministerens ressort, er en politisk debat vedrørende transformering af EU's videregående uddannelser. Den tidligere europæiske dagsorden for videregående uddannelser løb til udgang af 2020, og kommissionen forventer senere på året at lancere en afløser, der kan sætte retning for samarbejdet om videregående uddannelser i EU frem mod 2030. Det portugisiske formandskab ønsker derfor en drøftelse af scenarier og fremtidige udfordringer for de videregående uddannelser i de kommende år. Formandskabet har i deres debatoplæg særligt betonet den nøglerolle, som europæiske universiteter initiativet forventes, det er et fuldstændig åndssvagt navn på dansk, men forventes at få som testcenter for et tættere samarbejde mellem europæiske videregående uddannelsesinstitutioner inden for både uddannelse og innovation og forskning. Regeringen støtter ambitionen om ny fælles dagsorden for videregående uddannelser i Europa, der er opdateret med fokus på de muligheder og udfordringer, vi står med i dag. Regeringen vil i den forbindelse særligt fremhæve behovet for at udvikle et mere fleksibelt uddannelsessystem og nødvendigheden af at adressere de studerendes trivsel og fokus på bæredygtighed og digitale kompetencer i uddannelse og den fortsatte udvikling af synergi mellem det europæiske uddannelses- og forskningssamarbejde som væsentlige tematikker i en ny fælles europæisk dagsorden. Regeringen vil desuden udtrykke tilslutning til europæiske universiteterinitiativ, som hane en rolle for det fremtidige europæiske samarbejde på det videregående uddannelsesområde. Samtidig vil vi dog betone, at en fremtidig dagsorden ikke kun skal fokusere på det her initiativ, men også adressere generelle tematikker relevante for alle de videregående uddannelsesinstitutioner, eftersom det kun er 5% af samtlige europæiske videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår i initiativet. Og endelig vil regeringen fremhæve, at tættere europæisk samarbejde omkring videregående uddannelser fortsat bør ske med respekt for nationale kompetencer. Det var uddannelsespunkterne, så nu går vi over til det, der handler om ungdom. Og det første punkt på dagsordenen for Rådsmødets ungdomsdel er vedtagelsen af et sæt rådskonklusioner om styrkelse af forvaltningen på flere niveauer, såkaldt flerniveaustyring, i forbindelse med fremme af unges deltagelse i beslutningsprocesser. Rådskonklusionerne sætter fokus på skabelsen af struktur og tiltag på alle niveauer, når unges deltagelse i beslutningsprocesser skal fremmes, med et særligt blik for unge, der i forvejen har færre muligheder end voksne. Og det slås fast i konklusionerne, at selvom at der er gjort betydelige fremskridt, så har unge stadig færre muligheder for at deltage og er underrepræsenteret i beslutningsprocesser og står samtidig over for flere udfordringer. Unges deltagelse handler om at have muligheder og adgang for at deltage og påvirke beslutninger, men jo også om udvikling af nødvendige kompetencer for at kunne deltage. I rådskonklusionerne der opfordres medlemsstaterne blandt andet til at udvikle bæredygtige strukturer, der tilskynder til brug af ikke-formelle deltagelsesformer. Og kommissionen opfordres til at organisere en peer-learning-aktivitet inden for ungdomsområdet med det formål at udveksle viden og erfaring om, hvordan man kan fremme de unges effektive deltagelse i beslutningsprocesser. Regeringen finder det vigtigt, at unge inddrages i beslutningsprocesser og finder også, at der i mange sammenhæng i Danmark jo er strukturer for det, både på et lokalt og et nationalt plan, og ikke mindst jo igennem de unges deltagelse i foreningsarbejde. Jeg kan skrive under på, at der går ikke mange dage imellem, at jeg selv som minister selvfølgelig mødes med både børn og unge i forhold til de forhold, de har. Når vi ser rundt om i Europa, så er de strukturer ikke lige så udbredt alle steder, og her er arbejdet med at skabe struktur for unges deltagelse en vigtig vej til at fremme unges deltagelse i beslutningsprocesser. Og regeringen støtter derfor op om, at vi på europæisk plan samarbejder inden for ungdomsområdet for at skabe muligheder for unges adgang til deltagelse i beslutningsprocesser, og derfor støtter regeringen også vedtagelsen af rådskonklusionerne. Det andet punkt på dagsordenen er en politisk debat om en rettighedsbaseret tilgang til ungdomspolitik. Hvad skal drive engagementet i fremtiden? Corona har medført en række særlige udfordringer for de unge. Udfordringer, som er sammensatte og som er komplekse og ofte individuelle. Og derfor så må løsninger findes i samarbejde på tværs af sektorer og tæt på de unge. Regeringen anerkender de unges særlige udfordringer og har blandt andet iværksat en række tiltag i øvrigt i et meget bredt samarbejde på tværs af Folketinget, der giver mulighed for at sætte ind lokalt på skolerne. Men også på EU-plan er der brug for at diskutere, hvordan tværseksuelle ungdomsrelaterede politikker baseret på rettigheder kan udvikles yderligere. På rådsmødet lægges op til, at medlemslandene deler deres erfaringer med en rettighedsbaseret tilgang til ungdomspolitik. Og der skal nok komme en rigtig spændende debat, og jeg håber på, at man kan inspirere hinanden. Tak for ordet.
Tak, minister. Den første, der har bedt om ordet, det er Ulla Tørnæs.
Ja, tak. Jeg er sådan lidt nysgerrig efter at høre om det, at det er børneundervisningsministeren, der fremlægger sager vedrørende videregående uddannelse. Om det betyder, at uddannelses- og forskningsministeren ikke deltager i rådsmødet. Det synes jeg, der er altså faktisk temmelig kritisabel, fordi det er jo vigtige spørgsmål omkring europæiske universiteters muligheder for bedre samarbejde på kryds og tværs af grænser. Det er det ene, jeg vil spørge om. Det andet, jeg vil spørge om, det er i samlenotatet, der kan man se, at danske universiteter understreger, at forudsætningen for, at man netop kan have et sådan europæisk samarbejde på tværs af medlemslandene, det er, at der er et engelsksproget udbud på danske universiteter. Og i lyset af de drøftelser og diskussioner, der er både i offentligheden, men også jo i Folketinget, omkring SU til vandrende arbejdstagere, og det, at ministeren, nu taler jeg om uddannelses- og forskningsministeren, indtil videre alene har peget på, at efterlevelse af SU-aftalen tilbage fra 2013 forudsætter, at man yderligere reducerer antallet af engelsksprogede udbud. Altså, jeg synes, det er lidt pudsigt at stille spørgsmål til børneundervisningsministeren omkring det her, men nu er det jo sådan, det er nævnt i samlenotatet fra danske universiteter som en udfordring. Hvad siger ministeren til det?
Så er det Kim Valentin.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for venlig fremlæggelse. Jeg har et spørgsmål til den, der handler om lighed og inklusion i uddannelse. Og det er jo nogle ret interessante konklusioner, der kommer, rådskonklusioner, der kommer. Så jeg vil spørge ministeren, om der er nogle overvejelser, ministeren gør sig i den anledning, at skal vi gøre noget anderledes i Danmark på basis af de konklusioner, der er taget?
Tak. Så er det ministeren.
Nej. For at sige det lige ud. Men det var sådan det korte svar. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at på og så kan man omvendt også sige ja, fordi jeg synes egentlig, at vi som ofte får noget inspiration med fra de her møder. Men der er jo ikke noget af det her, der har opsættende virkning på en måde, hvor at der er et skal i forhold til, at den danske stat så skal opføre sig anderledes end tilfældet er i forvejen. Så vil jeg sige i forhold til deltagelse, det er ambassadøren, der deltager, og vi har jo selvfølgelig vurderet på, altså indtil nu, der har de møder, der har været i coronatiden, været online, og det har betydet, at det har været muligt selv, der har været så travlt, som der har været i coronatiden, at deltage i de fleste af de møder, der har været, og det har i øvrigt været til stor inspiration. Men på det tidspunkt, vi er nu, hvor man er gået tilbage til at holde fysiske møder, det har vi i øvrigt udfordret, der har vi vurderet, at det bliver ambassadøren, der deltager i den her ombæring. Og jeg er selv temmelig ærgerlig over, at vi ikke kan holde fast i de virtuelle møder lidt endnu, fordi der er både et spørgsmål om rejseaktiviteten frem og tilbage, men jo også et spørgsmål om, at jeg tror, at det ikke kun er Danmark, der er relativt presset på at skulle håndtere en coronakrise. Ja, så vil jeg sige i forhold til fru Ulla Tørnæs' spørgsmål, altså i forhold til den del, som jo ganske rigtigt er på min kollegas ressort, at regeringen finder, at et tættere og mere strategisk samarbejde mellem de europæiske forsknings- og videregående uddannelser kan medvirke til at styrke kvaliteten af dansk uddannelse og forskning. Og så er der begrænsninger på udbud af engelsksprogede uddannelser, som omhandler udbud af hele uddannelser udbud på engelsk, og som følger de stigende udgifter til SU og vandrende arbejdstagere. Det er en bunden opgave at bringe SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere ned til det udgiftsloft, som er aftalt i SU-forligskredsen. Og på kort sigt, der er det eneste redskab, vi reelt har at skrue på udbuddet af hele engelsksproget uddannelser. Regeringen er godt opmærksom på, at reduktioner vil kunne få konsekvenser for institutionerne, og i forhold til det internationale uddannelsessamarbejde vil de videregående uddannelsesinstitutioner fortsat kunne udbyde kurser på engelsk som en del af en dansksproget uddannelse. Og det gør det muligt fortsat at gennemføre udvekslingsmobilitet og indgå i det internationale uddannelsessamarbejde. Den mobilitet, som foregår gennem Erasmus Plus-programmet og europæiske universiteter, er udvekslingsmobilitet og ikke optag af udenlandske studerende på hele uddannelser. Det tror jeg skulle være svar på det spørgsmål. Tak.
Ulla Tørnæs.
Ja, undskyld, jeg lige vender tilbage, men jeg synes godt nok, det er en mærkelig opgavefordeling, der er internt i regeringen. Det her, det er jo helt og aldeles uddannelses- og forskningsministerens ressort, og nu sidder der så en kollega og fremlægger det, og ikke nok med fremlæggelsen i Europaudvalget, men det er sådan set også børneundervisningsministeren, der så, må jeg forstå, har ansvaret for selve rådsmøde, men dog ikke deltager. Jeg synes godt nok, at det er en mærkelig opgavefordeling. Det er udtryk for. Det er det ene. Og det andet, det er, skal jeg forstå ministerens svar derhen, at regeringen ikke er enig i den bekymring, som danske universiteter giver udtryk for i høringssvaret. Tak.
Kim Valentin.
Ja, tak. Jeg spurgte før, om rådskonklusionerne gav ministeren anledning til, om vi skal gøre noget anderledes i Danmark. Så svarede ministeren meget klart nej. Gik der lige et par sekunder, og så blev der svaret, og jo. Og så har jeg det altid sådan, så er det jo spændende, hvad ministeren mener. Men jeg vil godt vente om, det fik jeg jo en forklaring på, ikke? Men altså, jeg vil godt vente om, så i stedet for at spørge ministeren, er der nogen dele i rådskonklusionerne, som vi ikke skal gøre så? Fordi jeg vil godt have ministeren med banen på det her, på rådskonklusionerne, ikke? Altså, så der bliver fortalt en lille smule mere om tingene, og hvor er vi i forhold til det. Jeg ved godt, det er en orienteringssag, men det er trods alt et vigtigt område på et vigtigt område for ministeren.
Sådan.
Jo, men også et område, hvor jeg egentlig opfatter det sådan, at de skandinaviske lande har opmærksomheden stift rettet på det, Så ikke sådan for at skulle fremhæve Danmark i en eller anden særlig sådan, men det er jo ikke sådan, at det er gået forbi vores næse, at der er en tæt sammenhæng mellem fokus på lighed i uddannelsessystemet, og så evnen til at bryde social arv. Altså så hvis man sådan tager dem en for en, så er det jo ting, hvor jeg opfatter det på den måde, at det er jo rart at få genbekræftet standpunkter, der har været i den danske uddannelsespolitik, i hvert fald de sidste 50 år for nogle af delenes vedkommende, de sidste 200 år. Og man kan jo aldrig afvise, at der kommer en ny bud ind på, hvad vi kunne gøre bedre eller anderledes, og det vil man selvfølgelig tage med. Men man kan sige, i forhold til rådskonklusionerne, så mener jeg ikke, at der er noget, hvor jeg tænker, gud, det skulle vi da have tænkt over. Det var da en rigtig god idé at involvere ungdom i udfordringer, der vedrører ungdom. Og jeg kan sige, bare sådan i aften, der det ungdomspanel, som jeg selv har nedsat i forbindelse med at følge op på coronatiden, kommer med deres rapport. Den glæder mig rigtig meget til at være med til at præsentere. Og det vil sige, at der er en del af tingene, som er snublende nærliggende for os, og ting, vi gør i forvejen, og hvor man kan selvfølgelig altid gøre mere. Man kan lytte på, om de andre har gode idéer til, hvordan der vil ledes. Men jeg forestiller mig ikke, at vi sådan revolutionerer vores tilgang, fordi det ville have en ret negativ effekt, hvis vi holdt op med at gøre de ting, vi gjorde. Så jeg tænker, at vi fortsætter det gode arbejde med selvfølgelig at inddrage børn og unge alle de steder, det er relevant. Det er vi ret gode til i Danmark, heldigvis for det, også at gøre det systematisk. Altså det for eksempel er lovpligtigt, at man skal have et elevråd. Det er ikke alle skoler, der har det, men fordi det står i loven, så kan vi også være med til at mase på herindefra. Det synes jeg er rigtig vigtigt, at man strukturelt og løbende har en inddragelse af unge, og det er det selvfølgelig også ovenpå en coronatid, hvor der har været særlige udfordringer for eleverne. Så er det ikke, fordi vi ikke er opmærksom på de udfordringer, fru Ulla Tørnæs, i forhold til de ting, der også bliver nævnt i høringssvarene. Men vi mener stadigvæk, der er en mulighed for at indgå i det her samarbejde, også på trods af, at man går ind og laver en begrænsning i det, der er de hele engelske uddannelser. Min kollega, fru Ane Halsbo, er i dialog med de danske universiteter om de begrænsninger, der måtte være, de vanskeligheder, der kan opstå. Så selvfølgelig er vi er det også noget, vi både har noteret os og kigger på. Og jeg vil sige, i forhold til det her med, at det skulle være en underlig arbejdsdeling, altså de to ministerier arbejder jo utroligt tæt sammen om rigtig mange forskellige dagsordner. Jeg kan jo ikke sige, hvordan det har været i fru Ulla Tørnæs' tid. Jeg tror måske faktisk, at fru Ulla Tørnæs var den sidste, der var minister på hele ressortet. Sådan som jeg husker det, eller så var det ministeriet før det. Altså, men bare for at sige, at det er jo to områder, hvor der er et utroligt tæt samarbejde, og der er en sammenhæng mellem tingene. Og derfor så har vi jo alt andet lige løbende en arbejdsdeling med hinanden og et rigtig godt samarbejde. Det synes jeg også, vi skal have. Ja, tak for ordet.
Kim Valentin.
Ja, tak, og tak til ministeren for svar og opmuntrende svar. Altså, det lød godt, så keep on the good work. Men jeg har så et spørgsmål til faktisk, ville det nok have været Ane Halsbo, vil jeg tro, der skulle svare på det her. Men nu prøver jeg alligevel, og så hvis der ikke er mulighed for at få besvarelsen her, så er det jo muligt at tage spørgsmål med hjem i virkeligheden. Ikke? Men altså, der kommer en ny dagsorden for de videregående uddannelser, som kommissionen senere på året regner med at fremlægge. Og der er så spørgsmålet, hvordan er regeringens tilgang til den del? Altså, hvordan går man ind i det, der nu måtte komme? Er der nogle forventninger til, hvad der må komme? Kan vi få det uddybet?
Ministeren?
Det tænker jeg, at lade min kollega gøre, trods alt. Ikke, den tænker jeg, at min kollega tager skriftligt, så vi kan jo bringe spørgsmålet med tilbage, og så lade fru Ane Halsbo, altså fordi jeg synes, det måske er stræk samarbejdsrelation lige langt nok, hvis jeg begynder at tale ind i fremtiden på, hvad der kommer derudaf. Det vil jeg tillade mig at overlade til hende. Yes. Ja, tak.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil sige tak til ministeren.